Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija u kojoj predstavljamo naše uspešne ljude koji žive van granica Srbije. Moje ime je Miodrag Jakšić. A vaši i moji današnji gosti su Dragana Jeckov i Srđan Jeremić iz Hrvatske. Dragana Jeckov je poslanik u Hrvatskom saboru i potpredsednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj. Rođena je u Vinkovcima, a diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Posebno je aktivna u oblasti zaštite i promocije ljudskih i manjinskih prava, kao i prava žena sa posebnim akcentom na nedovoljno zastupljeno žena u političkom i javnom životu. Kao pravna savjetnica angažovana je u okviru Odbora za ljudska prava u zajedničkom veću opština u Vukovaru, gde pruža besplatnu pravnu pomoć.
Poštovana gospođo Jeckov, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Beskrajni plavi krug.
Dobar dan, srdačno vas pozdravljam iz Vukovara.
Centralna tema našeg razgovora ovde u ovoj emisiji svakako su lokalni izbori u Hrvatskoj koji se održavaju narednog vikenda, tačnije 16. maja. Kako je SDSS spreman za ove izbore i šta možemo očekivati od njih? Pre svega šta vi možete očekivati, a zajedno sa vama i mi, od tih izbora?
Evo, nepunih 7 dana nas deli od lokalnih izbora. SDSS kao najjača manjinska stranka političke scene u Republici Hrvatskoj, ujedno i najsnažnija stranka unutar svih manjinskih zajednica, sigurno da je posebnu pažnju posvetila upravo ovim lokalnim izborima. Nije na odmet reći da na državnom nivou ukupno smo kandidovali 60 lista za opštinska odnosno gradska veća te županijske skupštine. Kandidovali smo 30 kandidatkinja i kandidata za zameničke pozicije u opštinama, gradovima i županijama, te 19 najviših izvršnih načelničkih pozicijama u opštinama, uključujući i kandidaturu za gradonačelnicu Knina, dakle gde izlazimo po prvi put. Moja uvažena kolegica Anja Rašković je po prvi put kandidatkinja za gradonačelnicu Knina. Iz ovih brojki vidite koliko smo ozbiljno pristupili ovim lokalnim izborima. Ono što nije na odmet reći jeste činjenica da su uglavnom naši kandidati mladi ljudi, dokazani u svojim mestima, na svojim pozicijama, i ljudi koji su potpuno svoj život vide u Republici Hrvatskoj kao predstavnici srpske zajednice. Također postoji u Republici Hrvatskoj i obaveza 40% žena na kandidacijskim listama. SDSS je stranka koja je to itekako ispoštovala. Prioritet za nas na području istoka, gde smo naravno najviše koncentrisani, jeste zadržati pozicije načelničke i zadržati većinu u većima u kojima smo i do sada imali na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. A jedna od posebnih naših težnji i naših stremljenja svakako je da dobijemo poziciju zamenika gradonačelnika Vukovara i načelnika u opštini Trpinja, kao i većinu u opštini Trpinja. Zašto nam je to važno? Zato što su do sada na tim pozicijama bili nezavisni kandidati koji su u pravilu bili nekada naši bivši članovi i koji su nezadovoljni svojim pozicijama istupili iz SDSS-a. Kao što vidite, imamo puno posla, vrlo smo prisutni na terenu, orijentisani smo na priču od vrata do vrata, kontakt sa biračima i realna, ne obećanja, nego realne priče. Zašto? Zato što je SDSS stranka koja nije na odmet, da vaši slušaoci znaju, postoji više od 24 godine i to je, dakle, svakako imamo kontinuitet kada je u pitanju i političko djelovanje i naša osnovni cilj svakako jeste briga o pripadnicima srpske zajednice u Republici Hrvatskoj.
Poštovana gospođo Jeckov, zaista je, ovako možemo reći, dobra priprema je napravljena za ove izbore što se tiče SDSS-a. Hajde da prokomentarišemo i nedavni incident u Vukovaru, koliko je to poremetilo u stvari naše ljude, pre svega u Vukovaru, a šire. Da li takve sporadične provokacije mogu da destabilizuju možda naše biračko telo?
Ono što se dogodilo na Vaskrs u Borovu selu, a nakon toga nastavilo se događati i jučer tokom dana u Vukovaru, sigurno da ima za cilj da unošenje straha među pripadnika srpske zajednice i nemira. I to svakako, ja sam svojevremeno rekla da je to svojevrsna vrsta izbornog folklora na koji smo mi ovdje već, kao što rekoh, više od 20 godina naviknuti. Međutim, ne treba se navikavati na tako nešto i takvi incidenti koje su osudili svi relevantni faktori u Republici Hrvatskoj, ali i u Republici Srbiji, sigurno nisu nešto na što se mi trebamo naviknuti, već naprotiv suprotstaviti. Kampanja desno orijentisanih stranaka sigurno da je antisrpska i ja se opravdano pitam postoji li još koja tema koju oni poznaju osim konstantnog širenja laži i stigmatizacije srpske zajednice i njenih predstavnika. Međutim, nije problem samo kod desnice. Vrlo često imamo situaciju da nas i lijevo orijentisani napadaju, posebno kada je u pitanju recimo manjinsko obrazovanje. Pa tako imamo jednu karakterističnu situaciju da se u Vukovaru i kandidati levog i desno orijentisani, da se svi zapravo smatraju da je manjinsko obrazovanje jedan od krucijalnih problema nemira i destabilizacije. I to isključivo kada je u pitanju manjinsko obrazovanje po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Interesantno je da nikome ne smeta bilo koje obrazovanje drugih nacionalnih manjina nego isključivo srpska. Zapravo nije to interesantno. To je jedna poražavajuća činjenica da se jedino vidi problem u obrazovanju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Kao što rekoh, znači, suočeni smo s mnogo napada i sa desna i sa leva i na neki način, evo, moramo priznati, verovatno je to i na kraju krajeva možemo shvatiti kao vetar u leđa, jer je to sigurno garancija da radimo dobro svoj posao. Što se tiče konkurencije u zajednici, ona naravno postoji, ona je naravno demokratska, međutim, mi ne smatramo je ozbiljnom i ona svakako može doprineti jedino tom raspršivanju srpskih glasova, što svakako nije dobro, i onda ti glasovi odlaze drugima koji ne mogu djelovati niti lokalno, a ne regionalno i na državnom nivou kao što to može SDSS. To je ono što je loše i uglavnom kad srpska zajednica u ovaj put ima značajan i veliki broj i protiv, ima veliki broj kandidata unutar nas samih.
Let's just say you find someone, you like him, he likes you. Let's just say you get along, life goes on that way. Now let's just say you fall in love, he falls in love with you. Let's just say it stays that way forever. Every morning of every single day, who's that sleeping by your side? Same back, same thighs, same lips, same eyes. Let's just say it stays that way forever. Every morning of every goddamn day, like a rock right by your side. Same back, same thighs, same lips, same eyes, same face, same voice forever.
Gošć emisije Beskrajni plavi krug je Dragana Jeckov, poslanica u Hrvatskom saboru, zastupnica, kako se to tamo kaže, SDSS-a, Srpske demokratske samostalne stranke. Gospođo Jecko, pričali smo u prvom segmentu razgovora o važnosti lokalnih izbora u Hrvatskoj koji nam slede za vikend 16. maja. Vi ste već nekoliko godina poslanica u Hrvatskom saboru. Kako karakterišete parlamentarni rad u Hrvatskoj? Koliko je zaista on specifičan u odnosu recimo na druge države?
Mi se trudimo raditi svoj posao najbolje što možemo. Dakle, nas je troje i to su tri zagarantovana mesta. Vrlo često, kao što rekoh, i desni i levi nam ta tri zagarantovana mesta osporavaju, propitkuju naš legitimitet. I mnogobrojni su oni koji zameraju naš koalicioni odnos sa trenutno vladajućim HDZ-om. Bez namere da opravdavam, ali smatram da kao manjinska stranka brigu o svom narodu možemo provoditi na pravi način jedino ukoliko smo uz većinu koju je izabrao većinski narod. Jedino na taj način možemo ostvariti one interese Srba na području cijele Republike Hrvatske o kojima se osim nas niko drugi ne stara. Pa tako mi još uvijek radimo na procesu reelektrifikacije, na procesu dovođenja vode u pojedina područja u Dalmaciji, a da vam ne pričam o celoj situaciji na Baniji koja nas je, kada nas je zadesio taj ozbiljan i veliki potres koji je razarajući i katastrofalan. Sve su to problemi s kojima mi se u parlamentu suočavamo i nastojimo kroz saradnju, nastojimo razrešiti nakupljene i mnogobrojne probleme Srba u Hrvatskoj. Rad u parlamentu, usuđujem se reći, nije lak, zato što smo vrlo često meta prepucavanja, vrlo često smo stigmatizirani kao agresorska stranka, kao stranka zločinačka, kao svakakve epitete nam prišivaju, međutim, kao što rekoh, nije to nešto što bi nas omelo u našem nastojanju i u našem radu.
Zanimljivo je, u tom vašem radu veoma ste poznata, veoma ste hrabra i otvorena, direktna poslanica, istupate vrlo samouvereno. Ovdje je bilo zabeleženo jedan vaša želja, u stvari zatražili ste da se ukinu imena ulica nazvanih, koji još uvijek postoje u desetak gradova u Hrvatskoj, po ustašama. Dokle je to došlo i da li vjerujete da takve stvari mogu da se reše kroz normalne demokratske procedure?
Hvala vam ako tako mislite o meni. To mi puno znači ukoliko se u mojoj matičnoj zemlji čuje da radim na takav način. Otvoreno govorim o svemu onome i otvaram pitanja i veoma bolna pitanja koja se tiču srpske zajednice. Prosto zato što mislim i govorim istinu. Pored pitanja imena ustaških ulica i uopšte znakovlja ustaških u Republici Hrvatskoj, smatram da to državi zapravo, da našoj Republici Hrvatskoj to ne može biti niti na čast, niti na ponos. A kad to kažem, pre svega mislim na europsku i uljuđenu državu koja je turistički pre svega orijentisana. Tako da upravo u nameri da se ta nazadna i retrogradna politika zaustavi, govorila sam otvoreno o tome, pri tome sam naravno bila dugo meta pretnji, psovki, omalovažavanja i svega ostalog, tako da evo, svakako je, imam utisak svaki put kada progovorim da reakcije budu daleko, daleko burnije i da se svaka moja reč, i ne samo moja reč, nego i profesora Pupovca, posebno važe i posebno reciklira. Pitali ste me šta mislim, hoće li se promeniti. Ja iskreno verujem da hoće i mislim da će i pitanje i pozdrav za dom spremni svakako, nadam se, u ovoj vladi biti naići na podršku zabrane. Zapravo mi i učestvujemo direktno u inicijativi koja okuplja predstavnike i Židova, predstavnike i antifašista, predstavnike Srba, i svakako da će u zakonodavnu proceduru biti upućen zakon koji će zabranjivati pozdrav za dom spremni i uopšte to ustaško znakovlje u javnom prostoru. Pored tih tema, jedna od tema koje sam također otvorila jeste i pitanje civilnih žrtava rata, ali za pripadnike srpske nacionalnosti. To je tema naravno veoma bolna, jer znamo kroz što smo i mi prošli u početkom 90. godina. Znamo da su i ti zločini ostali neprocesuirani, da su mnogobrojni nestali Srbi, njihova sudbina je i dalje neizvesna, nepoznata, i kao što rekoh, i otvarajući ta bolna pitanja i suočavanjem sa prošlošću, imamo zapravo nameru raščišćavanje sa tom istom prošlošću i sa pogledom u budućnost. Barem mi mladi imamo pravo na to, mi mladi koji svoje živote vidimo na svom ognjištu gdje živimo vekovima, što dokazuju mnogobrojne naše svetinje pravoslavne na području Republike Hrvatske i niz drugih, da ne nabrajam sada, i spomenika i naše kulture, naših znamenitih Srba u Republici Hrvatskoj. Sve to na neki način nam daje za pravo da ovdje ostanemo i živimo normalno kao ravnopravni građani, i to je politika koju SDSS isključivo zastupa.
U jednom od prethodnih vaših odgovora tokom našeg razgovora pomenuli ste i taj strašan zemljotres u Baniji i situaciju kada se eto pokazalo da možemo biti jedni drugima vrlo solidarni od pomoći kad se, nažalost, takve tragedije dešavaju. Pa hajde da vidimo kakva je sad situacija na tom području i da li još treba pomoći tom našem narodu tamo.
Taj 29.12. kada je taj razorni zemljotres pogodio Baniju, zaista smo svi bili iznenađeni, šokirani. Međutim, treba reći da je SDSS među prvima, kada je u pitanju srpska zajednica, jako dobro i organizovao humanitarnu pomoć. Ali ono što je svakako izazvalo veliko iznenađenje i velike u srpskoj zajednici oduševljenje, to je donacija za Baniju koju je vlada Republike Srbije uplatila u iznosu od 1 milion eura na račun vlade Republike Hrvatske. To je ta pomoć predsjednika Aleksandra Vučića i njegovih saradnika je pravovremena i zaista je naišla na jedno oduševljenje. Nakon toga ta pomoć se nastavila, bila je kontinuirana i preko, sećate se svi koliko smo vapili svi za kontejnerima da bi se ti ljudi smestili jer nisu imali uslovne kuće, te kuće su mahom bile i porušene. Tu su naravno treba istaći i pomoć Privredne komore Srbije i Crvenog krsta Srbije, grada Beograda, vlade Vojvodine. I neka mi ne zameri neko ako slučajno sada nisam spomenula. Ta pomoć je zaista bio izraz jedne solidarnosti, izraz humanosti koju je vlada Republike Srbije uputila ovdje u Hrvatsku i mi, pripadnici srpske zajednice, a verujem i većina hrvatskih državljana, je tu pomoć oberučke prihvatila i naravno sa zahvalnošću. Nama to puno znači, to je samo znak da naša matica nije zaboravila na Srbe u Hrvatskoj.
Bila je ovo Dragana Jeckov, zastupnica u Hrvatskom saboru Samostalne demokratske srpske stranke. Poštovana gospođo Jeckov, želimo vam zaista, zaista puno uspjeha i sreće u budućoj i ličnoj karijeri, a pre svega SDSS-u na lokalnim izborima sad u nedjelju. Srećno vam bilo.
Hvala puno, sve vas srdačno pozdravljam.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Gost u emisiji Beskrajni plavi krug danas je i Srđan Jeremić, potpredsednik Zajedničkog veća opština, značajne institucije našeg naroda u Hrvatskoj i kandidat za dožupana Vukovarsko-sremske županije na predstojećim lokalnim izborima. U danu kada smo vodili ovaj razgovor, zvanično je u funkciju stavljena Srpska kuća u Vukovaru, mesto u okviru kog će naši ljudi ostvarivati svoja prava u oblasti kulture i prosvete i gde će biti smeštene organizacije Srba iz Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. A gospodin Jeremić je nadležan za ovaj objekat.
Poštovani gospodine Jeremiću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala vama na pozivu i naravno pozdrav svima onima koji nas slušaju.
Evo, u toku je izborna kampanja, u nedelju nas očekuju ti lokalni izbori u Hrvatskoj, veoma važni za srpsku zajednicu i od sada mora vesti koje stižu, da tako kažem, negativnih u smislu raznih ponašanja huliganskih po ulicama, posebno Vukovara i Borova. Ja bih počeo s jednom ipak lepom vešću. Juče ste, da tako kažem, primili zvanično, tehnički je odobrena ta divna građevina u Vukovaru, Srpska kuća. Dakle, sada srpski narod u tom delu Hrvatske ima svoj jedan, da tako kažem, pravi sveobuhvatni dom. O čemu se radi?
Tako je. Dakle, Srpski dom je zgrada u centru grada Vukovara koja je vrlo važna za sve pripadnike srpske zajednice na istoku Republike Hrvatske, ne samo u Vukovaru nego i svim okolnim mestima, jer će ona biti stecište svih kulturnih i drugih važnih događaja za srpsku zajednicu koja ovdje živi. Naime, radi se o tome da je ova zgrada bila devastirana tokom ratnih dešavanja i da smo sačinili jedan plan obnove i rekonstrukcije ove zgrade. Moramo reći da nam je prva sredstva osigurala Republika Srbija, naša matična država, u vrednosti od 1 000 000 eura i to su bila sredstva sa kojima su počeli svi ovi radovi na obnovi ove zgrade. Nakon toga se uključila i Republika Hrvatska i evo, nakon 2 godine radova na sanaciji obnove ove zgrade, juče smo imali zvanično tehnički pregled, sve je u redu i zgrada je dobila upotrebnu dozvolu, ona će formalno biti za nekih petak dana kada prođu svi potencijalni žalbeni rokovi, ali ono što je za nas najbitnije je da je zgrada u potpunosti rekonstruisana, namještaj je stigao, ona je u potpunosti opremljena i slobodno možemo reći spremna za funkciju. I evo, ja se nadam da ćemo već 23. maja kada obilježavamo Dan zajedničkog veća opština iskoristiti ovaj prostor da tu manifestaciju koja će biti u skladu sa merama Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske odraditi upravo u tom prostoru.
Šta sve obuhvata Srpska kuća? Koji sadržaj, koje prostorije i šta će se dešavati u njoj?
Dakle, u zgradi Srpskog doma, kako se on zvanično zove, bit će prostor za delovanje Srpske pravoslavne crkvene opštine u Vukovaru, a u drugom delu će biti prostor za neke druge aktivnosti svih udruženja koji okupljaju Srbe na području grada Vukovara i šire okoline. Ono što je posebno važno naglasiti jeste da postoji više prostorija koje se mogu koristiti za različite namjene, one su i različite veličine, a sukladno broju ljudi koji budu prisustvovali određenim događajima, koristit će se određeni prostori. Bitno je reći da u tavanskom prostoru imamo 3 sobe hotelskog tipa, 2-krevetne sobe sa čajnom kuhinjom i jednim malim dnevnim boravkom gdje ćemo moći da omogućimo da naši prijatelji koji nam dođu u posjetu i imaju gdje i da prespavaju i da ne moraju da troše novca na neke hotelske usluge. Uz samu glavnu zgradu nalazi se jedna multifunkcionalna dvorana sa pozornicom i sa preko 200 sjedećih mesta. Kažu ljudi da je to najmodernija dvorana tog tipa od Beograda do Zagreba. Ona će zaista biti, kako je reč sama kaže, multifunkcionalna. Koristit će se i za pozorišne predstave, i za nastupe kulturno-umjetničkih društava, i za pesničke večeri, i za promocije određenih knjiga, zapravo za sve ono što srpska zajednica na području istoka Republike Hrvatske bude potrebna, jer ona raspolaže svim kapacitetima, dakle i kada govorimo o akustici, kada govorimo o osvjetljenju, kada govorimo o izolaciji koja je na vrhunskom nivou, da zaista da odgovori na potrebe raznih potreba srpskih institucija, organizacija i udruženja sa ovoga prostora. Kao što ste čuli, očekujemo da prva stvar koja se desi u toj multifunkcionalnoj dvorani bude svečano obilježavanje dana zajedničkog veća opština.
Rekli smo u uvodu emisije najavljujući vas da će biti veoma značajno sada u nedjelju su lokalni izbori u Hrvatskoj, značajni za našu zajednicu da se zadrže pozicije, jel tako, u nekim opštinama gdje je SDSS na vlasti. Vi ste sami kandidat za dožupana Vukovarsko-Sremske županije. Kako teče kampanja i šta ste primetili nešto možda novo u biračkom telu i Srba i uopšte u Hrvatskoj?
Da, u pravu ste, u nedjelju 16. maja su redovni lokalni izbori u Republici Hrvatskoj, srpskoj zajednici vrlo bitni, vrlo važni, zbog toga što nam je jako bitno da ostanemo homogeni, da se ne podelimo, da očuvamo zajedništvo i da kroz glas jedinoj parlamentarnoj i uopšte relevantnoj srpskoj partiji u Republici Hrvatskoj, samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, damo što veće poverenje na svim nivoima, od opština, gradova pa do županijskog nivoa. Vi znate da je nama vrlo bitno da imamo tu vertikalu od opština, gradova preko županije pa sve do sabora i vlade Republike Hrvatske, jer je to jedini način da mnogobrojne projekte koje srpska zajednica ima na adekvatan način realizuje. Nikako ne bi bilo dobro da se rad naših opština svede samo na njihove budžete. To ne bi bilo dovoljno da se isprati sve ono što je neophodno za rad naših lokalnih sredina. Kao što ste rekli, nama je naravno jako bitno da ostvarimo i održimo pozicije i funkcije i da kažem obavezu da rukovodimo opštinama. Neću reći da zadržimo vlast, nego obavezu da rukovodimo opštinama u kojima je to već bio slučaj. Na području Vukovarsko-Sremske županije to su opštine Borovo, Negoslavci, Markušica, a vodit ćemo žestoku borbu u opštini Trpinja. To je srpska opština, vrlo važna srpska opština u kojoj je trenutno na vlasti nezavisni kandidat, nekada naš stranački prijatelj. Međutim, činjenica je da on, kao što sam već malo pre rekao, nema tu vertikalu i naprosto mnogobrojni projekti nisu mogli biti realizovani od strane tog nezavisnog kandidata, a mi smo ovog puta isturili jednog mladog, visokoobrazovanog čovjeka, čovjeka koji 10 godina radi u projektnom centru Srpskog narodnog veća ovdje u Vukovaru, koji je čovjek napisao veliki broj projekata, dovukao preko 6,5 miliona kuna na ovo područje. Porodičan čovjek koji ovdje želi da živi, želi da ostane i siguran sam da može da ponudi mnogo više od aktuelnog načelnika opštine Trpinja. Što se tiče mene samoga, u pravu ste, ja sam trenutno na funkciji predsjednika zajedničkog veća opština. Predlog je vrha stranke da ja idem kao kandidat za zamjenika župana Vukovarsko-Sremske županije. Tamo je prostor za djelovanje velik. Županije imaju sve veće i veće sredstva na raspolaganju i naprosto moramo imati kvalitetne ljude na svim pozicijama kako bismo sinergijski djelovali i kako bismo sredstva koja županija ima na svom raspolaganju usmjerili prema našim opštinama, a onda i prema onim opštinama, ne samo gdje smo većina, nego i opštinama gdje smo manjina, ali nas ima u značajnom broju za razvoj onih komunalno-infrastrukturnih projekata koji su bitni za Srbe, ali i za poticanje i rad i naših udruženja koji djeluju na tom području, a kojih nije mali broj. Oni okupljaju pripadnike naše zajednice i njima je pomoć možda i više potrebna.
De nuestro dulce hogar, cuna que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Srđan Jeremić, predsednik Zajedničkog veća opštine iz Vukovara i kandidat za dožupana Vukovarsko-Srpske županije na izborima lokalnim u Hrvatskoj koji se dešavaju u nedelju. Pominjemo Zajedničko veće opštine već više puta i vrlo je važno da još jednom možda našim slušalcima koji to ne znaju približimo šta zapravo znači Zajedničko veće opštine, ta važna organizacija, institucija našeg naroda u Hrvatskoj.
Dakle, 1995. godine, kada je izvršena mirna reintegracija područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, potpisan je Erdutski sporazum, to je međunarodni mirovni sporazum u kojem se definisalo kako će teći proces mirne reintegracije. Taj Erdutski sporazum je onda postao temelj za pismo namera vlade Republike Hrvatske koje je ona uputila Savetu bezbednosti i garantovala Srbima mnogobrojna prava, između ostalog da će imati pravo da oforme zajedničko veće opština kako bi to telo ili institucija branila i štitila prava Srba na istoku Republike Hrvatske. Dakle, Skupštinu zajedničkog veća opština čine legalno izabrani većnici na lokalnim izborima u svim opštinama i gradovima na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije, gde u predstavničkim telima imamo predstavnike srpske zajednice, neovisno da li smo u njima većina ili smo u tim opštinama ili gradovima manjina. Postoji i odluka Vlade Republike Hrvatske koja se zove odluka o organizaciji, sastavu, strukturi, nadležnostima i finansiranju zajedničkog veća opština, u kojim je Vlada Republike Hrvatske jasno definisala na koji način se biraju većnici u skupštinu zajedničkog veća opština, definišu se jasno naše nadležnosti, definiše se i izvor finansiranja zajedničkog veća opština koji je dominantno iz budžeta Republike Hrvatske, ali i iz jedinica lokalne i regionalne samouprave sa ovoga područja i kroz neke druge stvari. I naravno da mi onda sve ono što nam je odlukom vlade i ovim međunarodnim aktima dato u nadležnost sprovodimo u praksi i zaista se trudimo da branimo i štitimo interes našeg naroda na ovom području, napređujemo rad naših opština i poboljšavamo rad svih onih, kao što sam rekao, institucija i udruženja koji okupljaju naše sunarodnjake na ovom području.
I evo, možda da završimo sa jednom konstatacijom, vašim mišljenjem i možda predviđanjem, da li će izbori koji se održavaju, lokalni izbori u Hrvatskoj u nedelju i rezultati njihovi pomoći da se tenzije koje postoje, dakle od pre svega nekih ekstremističkih struja u opštinama i gradovima i mestima u istočnoj Hrvatskoj smanje, spuste i da do njih ne dolazi, jer ostavljaju zaista ružnu sliku i čini mi se da sve napore koje vi činite i druga strana, umerena strana u Hrvatskoj, pada u vodu kada se na ulicama Vukovara, Borova i drugih gradova vide takve scene.
Vi ste u pravu da postoje određene radikalne desne grupacije u Hrvatskoj koje nisu slabe, pogotovo na istoku Republike Hrvatske. I otvoreno ću vam reći, ukoliko takve desne radikalne struje i partije slučajno pobede na izborima, bilo na nivou županije, bilo na nivou gradova ili opština, sigurno da se ne može očekivati ništa dobro niti za srpsku zajednicu, niti za stvaranje jedne pozitivne klime na ovom području. Ukoliko pak, s druge strane, pobede umerenije struje, proevropski orijentisane, onda sam siguran da imamo prostora da sednemo za zajednički sto, razgovaramo otvoreno o svim pitanjima koji su bitni i za nas kao manjinu, ali i za pripadnike većinskog naroda, jer mnogi problemi koji nas tište su identični i za većinu i za manjinu i siguran sam da ćemo sa takvim ljudima koji su umerenih stajališta, koji će gledati prosperitet ovoga područja, naći zajednički jezik. Ponavljam, nažalost, ja to ne želim, ukoliko dođe do pobede na nekim nivoima desnih frakcija, desnih struja i partija, ne očekujem dobro niti za Srbe, niti za Hrvate, niti za cjelokupan ovaj prostor istoka.
Poštovani gospodine Jeremiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i nadam se da ćemo se, da tako kažem, radovati u nedelju uveče rezultatima izbora i uz to, u to ime ja vas srdačno pozdravljam i želim vam puno sreće i uspjeha.
I ja vama zahvaljujem na pozivu i želim svako dobro u daljem radu. We'll
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Je te dédie ma mort.